Sobota 13. října roku 2018 v Plzni. Neobvykle vysoké říjnové teploty, dosahující až ke 20 stupňům Celsia, vylákaly na odpolední procházku mnoho obyvatel města. Jeden z nich se po pěšině proplétá v okolí řeky Úslavy až ke křížení silničního a železničního mostu. Když prochází neudržovanou částí v okolí řadových garáží, všimne si, že vybetonovaný žlab podél zdi krajní garáže je plný nepořádku a odhozených věcí. Z nich ale zvláštním způsobem vyčnívají pánské boty. Že pod větvemi a odpadky leží lidské tělo, zjistí v zápětí a ve stresu volá policii.
V podvečerních hodinách byl v Plzni na Doubravce u garáží nalezen zemřelý muž a vlastně už od prvního pohledu bylo jisté, že nezemřel náhodně, že tam vlastně bylo zavinění cizí osoby. Kolega, který byl na místě, provedl ohledání místa činu, na místě byl i soudní lékař.
Co nás tam zaráželo, to byla ta brutalita, který pachatel vůči tomu poškozenému se dopustil při tom útoku. Tam bylo bodných ran, no, bylo jich tam prostě hodně.
Lidské tělo položeno na pravém boku, učeno nějaké volnější triko s červenohnědými skvrnami, roztržené u levé lopatky, dolní končetiny. Jsou přikryté napadaným listím. Hlava je silně předkloněná, obličej deformovaný z opření o prsní krajinu. Vlevo na přední ploše krku je rozměrná hluboká rána s ostrými okraji.
Vyšetřovatelka Michaela Nosková a operativec František Miller z plzeňské kriminálky jsou za roky ve službě perfektně sehraným týmem, který málo co zaskočí. Tentokrát ale nad zakrvácenou mrtvolou na odlehlém místě nenacházejí slova. Tak devastující útok nevidí často ani oni. Navíc fakt, že obětí je dobře oblečený starší muž, je na tomto místě překvapující. Spíš by tu kriminalisté očekávali někoho z bezdomovecké komunity, která se v okolí často pohybuje.
Odkrve také kůže hlavy. Vlevo v čelní krajině je zaschlá rána, která se dostává ke kosti. Lebka je na pohmat pevná. Poranění vzniklo činností druhé osoby, hrubým napadením, nějakou pevnou čepelí, vedenou ve smyslu bodání velkou silou.
Ten muž byl nalezen u zdi garáže, kdy na něm byly naházeny odpadky, které se tam v okolí vyskytovaly a ještě byl přikrytej nějakou textilí, byla to mikina. Vůbec se nevědělo důvod, nějaký motiv toho činu, proč k tomu došlo nic. My jsme vlastně ani v těch prvních ještě hodinách v neděli neznali totožnost toho zemřelého. Takže nevěděli se vůbec žádné skutečnosti, za jakých okolností k tomu došlo, kdy k tomu došlo. Akorát byl předpoklad, že k tomu mělo dojít v ten den, kdy vlastně to tělo bylo nalezeno, tak se vyjádřil soudní lékař.
Na muže někdo zaútočil pravděpodobně nožem a v horní části těla a na hlavě má bodných nebo bodnořezných ran nepočítaně. Vzhledem k tomu, že v bezprostřední blízkosti místa nálezu je areál garáží a v jejich okolí mají své improvizované přístřešky bezdomovci, probíhá náročné ohledání pozdě do noci. Plzeňská operativa zároveň rozjíždí pátrání po možných svědcích a shromažďuje první výslechy.
Druhý den ráno jsme byli svolaní ti, co děláme v Plzni na násilí a začalo se nějakým způsobem prověřovat, co se vlastně mohlo stát, protože to nevypadalo na to, že by to mělo souvislost třeba s krádeží, s loupeží.
Den po nálezu těla jsme tam prováděli šetření a typování podezřelých osob. Tam to bylo poměrně komplikované, protože místo nálezu bylo poměrně v blízké vzdálenosti od jakéhosi skvotu bezdomovců. Takže tam těch osob, které by přicházely v úvahu, tam jako potenciální pachatelé byla celá řada. To bylo, řekněme, pomalu 30 osob, možná ještě víc. Jo. A ještě ke všemu, první den nebyl zřejmý motiv. Takže jako aby se jednalo o loupežnou vraždu, to jsme prakticky vylučovali, protože se u ní našly věci. Takže tam to prostě vypadalo, že se stal, řekněme, náhodnou obětí. Ale teďko zase bylo, jako kdo ničeho takového vůbec je schopný, jo? Jako udělat takovouhle věc, že staršímu člověku zasadí zhruba 70 bodných ran, a to především do oblasti hlavy.
V pitevním protokolu soudní lékař uvedl, že muž zemřel v raních až do poledních hodinách potom, co na něj vrah zaútočil nejméně 74 bodnými ranami, které byly vedeny velkou silou v horní části těla. 18 ran směřovalo právě proti hlavě a o jejich intenzitě svědčila skutečnost, že několik z nich proniklo dutinou lební. Vrah na svou nic netušící oběť zaútočil pravděpodobně nejprve zezadu a v bodání pokračoval i zepředu. Útok musel začít ve stoje a trval, i když starý pán už jen bezmocně ležel na zemi. Zvláštním nálezem bylo, že útočník mu propíchal obě dlaně.
Takže už jsme začali pomalu přemýšlet o tom, že to asi máme co dočinění, řekněme, s nějakým duševně narušeným člověkem. Takže v rámci šetření jsme prověřovali všechny možné události, co se na území města Plzně staly. A přišli jsme na případ, kdy přecházela paní tady u pivovaru a nějaký člověk, nějaký neznámý pachatel v té době, naprosto bezdůvodně zezadu na ní zaútočil.
Ta žena přecházela silnici a všimla si ještě předtím, než tu silnici začala přecházet, že tam stojí nějaký muž. Nevěnovala mu pozornost, začala přecházet silnici směrem k pivováru, pak si všimla, že ten muž jde za ní. Ona odbočila směrem k trolejbusové zastávce a najednou ucítila bolest v zadní části stehna. Nevěděla, co se děje, otočila se pouze a viděla toho muže, který šel za ní po tom přechodu, jak utíká a vbíhá do areálu pivováru. Začala sama panikařit, nevěděla, co se děje, měla u sebe igelitku, tou si zaškrtila tu ránu na noze. Dojela domů, slíkla kalhoty, až tam zjistila, že má řeznou bodnou ránu na zadní části stehna. Takže jela taxíkem k lékaři, ani jí nenapadlo si v ten okamžik zavolat sanitku a tam jí tu ránu museli sešít a vlastně takhle se o tom dozvěděla policie.
Zranění policii nahlásili lékaři s tím, že o nějaké škrábnutí rozhodně nešlo. Žena měla zezadu na stehně hlubokou řeznou ránu, dosahující až ke svalu, a po ošetření skončila na lůžku a pohybovat se mohla jen s berlemi.
Takže jsme ten případ začali dávat do souvislosti s tou vraždou, teda, což se nám potom i ve finále potvrdilo. Takže jsme typovali všechny možné trasy, protože to se stalo u pivováru s tou paní napadenou. A k vraždě vlastně došlo ve čtvrtí, která se jmenuje Doubravka. Takže kdyby pachata pokračovala dál z centra směrem na Doubravku, tak bych k tomu místu došel. Takže tuto místo jsme všechno prověřovali. Veškerý kamerový záznamy jsme stahovali, prohlížel se to, kam jsem se navezl spoustu lidí z řad z té komunity bezdomovců. Ale tam to prostě nikam nevedlo. Takže jsme se i prostě typovali všechny přístupové trasy. Tam to vypadalo, pokud by se jednoho člověka, který se tam na to místo dostal, tak v blízkosti se nachází hlavní vlakové nádraží. Takže tam už jsme se snažili zálohovat záznamy z kamer.
Ta žena akorát popsala jeho oblečení, nedokázala ho popsat, ale tím, že nám vlastně řekla, že zaběhl do areálu pivováru, tak my jsme si hned zajistili kamerové záznamy právě z pivováru tady z plzeňského Prazdroje, kdy jsme viděli osobu, která běhá do areálu, ale vzhledem k tomu, že to byly brzký ranní hodiny, nějak po 5. hodině ráno, takže byla ještě tma a ty kamerové záznamy zase nebyly tak moc dobrý, takže my jsme vlastně akorát tam viděli nějaké reflexní prvky na tom jeho oblečení. On byl oblečený do tmavého oblečení. My jsme předpokládali, že má na zádech batoh a tuším, že na nohavicích měl nějaký jako jiný odstín. Něco, co nás zaujalo.
Další kamery v pivovaru ukázaly, kudy přesně se muž pohybuje. A také se potvrdilo, že areál opustil ve směru, kde se v zápětí měl odehrát vražedný útok. Intuice kriminalistům napovídala, že jsou na správné stopě.
začalo nám to víc nahrávat do karet, že to zřejmě by mohl být ten pachatel, ale pořád jsme k němu neměli vůbec nic, protože my jsme akorát viděli tmavé oblečení a to bylo všechno. Podle způsobu, jak se pohyboval, takže to je spíš mladší člověk, ale to bylo všechno, my jsme k tomu dál nevěděli. Bylo to prostě zvláštní, že máme ve velmi blízké době dvě napadení, kdy prakticky nedávají vůbec smysl a jakože by se tady po Plzni pohyboval člověk, který by jen tak napadal lidi, to prostě bylo zvláštní, takže jsme právě začali pracovat s tou variantou, že se jedná o toho samého pachatele.
Od útoku a nálezu zavražděného muže neuplynulo ani 24 hodin, když se vyšetřovatelka Michaela Nosková propojila s rodinou, která volala na policii a nahlásila, že od sobotního dopoledne pohřešují 70-letého tatínka a manžela, který se nevrátil z pravidelné procházky. Jeho popis naprosto odpovídal popisu ubodaného muže a rodina si tak od kriminalistů vyslechla zdrcující zprávu. Mohla ale jeho ranní procházka souviset s napadenou ženou?
Samozřejmě všechno tohle to jsme zjišťovali, ale paní je cizinka, takže jako žádná souvislost tam nebyla. Hlavně ten zemřelý pán, tak jsme vlastně od rodiny zjistili, že chodil rád na procházky. Byl to důchodce, takže on se v té době prostě byl ráno projít.
Ani tady tedy policie nezískala žádné vodítko k posunu ve vyšetřování. Byla neděle a v médiích i na internetu se spekulovalo o zákeřném nebezpečném útočníkovi s nožem, který v Plzni zezadu útočí na nic netušící oběti. Plzeňská kriminálka byla na nohou a řešil se další postup.
Samozřejmě pro nás to znamenalo, že jestli se nám pohybuje po Plzni někdo takový, tak prakticky nevíme, kdo bude jeho další obětí, koho může znovu napadnout, kde může zaútočit. Nevěděli jsme vůbec nic. V ten okamžik jsme neměli opravdu nic, nevěděli jsme, jestli ta osoba je stále v Plzni. Neměli jsme ani čeho se pořádně chytnout.
Zatímco část týmu detailně sledovala archiv i online přenos z městských kamer a hledala muže s batohem a reflexními páskami na tmavém oblečení, policejní hlídky v ulicích se snažily prohledat místa, kde kamery nebyly, a kontrolovali osoby odpovídajícího popisu. Uplynulo 24 hodin od nálezu těla, když vyšetřovatelce Michaele Noskové zazvonil telefon.
Najednou se ozval operační důstojník a ptal se mi, jestli už máme pachatele vlastně k tomu, co se odehrálo v sobotu. A já poté, co jsem mu sdělila, že ne, tak mi řekl, že na Rokycansku momentálně zadrželi člověka, který napadl policejní hlídku. Formou telefonické konference nás propojili. Já jsem mluvila s kolegou, který byl na místě. Byl to člen té hlídky, která byla napadena. On mi popsal člověka, který ho tam zadrželi, a de facto se popis shodoval s tím, co my jsme měli na toho pachatele, takže vlastně jsem ho takto zadržela jako podezřelého ze zvlášť závažného zločinu vraždy.
Ani ne 30-letý Tomáš Dunka se na Rokycansku pokusil vloupat do zemědělské budovy, ale viděl ho přitom majitel a přivolal policii. Dunka se prý ukrýval v trávě.
Na místo přijela hlídka a on tam napadl naší kolegyni golfovou holí. Takže byl na místě teda i psovod a tímto způsobem vlastně byl pachatel zadržený.
Policisté ho přitom několikrát vyzvali, ať se vzdá, ale Dunka na něj jen hystericky křičel a mával kolem sebe těžkou golfovou holí. Policistka se v poslední chvíli vyhnula, když úder směřoval na její hlavu a agresor tak zasáhl její rameno. Použili tedy pepřový sprej a služebního psa a konečně se jim rozuřeného Dunku podařilo zneškodnit a nasadit mu pouta.
My jsme pachatele zadrželi v neděli 14. října v 17.25, to znamená prakticky 1,5 dne poté, co napadl paní u pivováru a následně zavraždil pána u těch garáží.
Na první pohled jsme viděli před sebou člověka, který tak nějak neuznává žádný konvence. Jo. To byl prostě člověk, takový nespoutaný živel, bych to řekl. Vlastně poměrně těžká domluva.
V době zadržení měl na sobě oblečení, které měl na sobě v době, kdy se dopustil toho protiprávního jednání, a to mikinu a pracovní kalhoty šedočerné s reflexními pásky, které korespondují vlastně s oblečením, které my jsme měli na těch kamerových záznamech z toho pivováru. Měl u sebe golfovou hůl, s kterou vlastně napadl tu naší kolegyni, tu policistku. Dále u sebe měl dva kusy šroubováku a odlamovací nůž. Jednalo se o odlamovací nůž, kterým napadl paní u pivováru. Vlastně ten jeho první útok, k ní přistoupil zezadu a tím odlamovacím nožem ji vlastně vodnul do jejího stehna zezadu.
Z prvotních informací o Dunkovi vyplynulo, že už 10 let pobírá invalidní důchod kvůli diagnóze schizofrenie. Ale otec ho před pár dny nahlásil, že se neléčí a je agresivní.
Jako zadrženou osobu vyslýchali kolegové, od kterých jsem měla informace, že to s ním není zrovna jednoduchý. Vzhledem k tomu, že on byl na jakýchsi vlnách, fungoval. On chvíli mluvil naprosto normálně a potom najednou byl prostě úplně, mluvil úplný nesmysly.
Nakonec jsme se teda někam dopracovali, popsal nám to úvěd skutečně i o tom, že napadl tu ženu. Pak jsme se dostali k té vraždě, on to popisoval jako naprosto chladně, naprosto, jeho to vůbec prakticky nezajímalo, že to bral jako takovou samozřejmost, že se do toho dopustil. No a byl zadržený, tak vlastně sepsali protokol osoby zadržené. A bylo to docela taková těžká komunikace s ním, protože on neustále skákal do řeči, neustále se k něčemu vracel. Prostě to bylo těžké s ním se domluvit.
Můj první s ním kontakt byl, že jsem přišla do místnosti, kde jej vyslýchali, a on začal, to je ona, to je ona. Já jsem nejdřív nechápala vůbec, o co se jedná. On do Plzně přicestoval den předtím z Českých Budějovic. On pocházel z jižních Čech. Přicestoval vlakem, byl uživatelem drog. On vlastně napadl tu ženu kousek od hlavního nádraží vlakového, kdy nedokázal teda vysvětlit proč. Poté se dostal do míst, kde viděl ženu, která byla zrzavá v modrém kabátě, venčila tam psy. Podle něj ho urazila. Na dotaz, jak ho mohla urazit, jestli s ním mluvil, budu citovat, jsem měl ve smyslech, že mi chtěla urazit, urazila mi pohledem. Ta žena vůbec nic netušila, šla normálně, venčila psy a někam zahnula. On to prostě pojal tak, že mu jakoby utekla, ale nebylo to, že by vyloženě před ním utíkala. Prostě mu zmizela, ta paní zahnula, on uviděl pána. Toho pána minul, otočil se k němu a bodnul jej zezadu do krku. Následně vlastně mu těch rán nožem svým motýlkem zasadil víc. Rány byly vedeny zejména zezadu. První rány byly, když pán stál, později už to bylo, když pán upadnul a ležel. On ho poté se snažil za pásek odtáhnout do těch míst, kde byl ten pán nalezený. Pásek mu praskl, což zase odpovídalo tomu, co kolega zjistil na místě činu při ohledání. A to byly právě i indicie, které mohl vidět pouze ten pachatel. Takže vlastně ho odtáhnul do těch míst, tam ho zaházel odpadky, které se tam nacházely v okolí, sundal svoji mikinu, kterou, jak řekl, měl od maminky, a toho ještě jakoby přikryl, aby nebyl vidět.
Nakonec jsme se tam domluvili, popsal ten průběh, všechno to sedělo, i ty bodný poranění, co nám popsal, naprosto všechno sedělo. Dokonce uvedl, kam zahodil i ten vražedný nástroj, to byl nůž, byl to takzvaný motýlek. Ten jsme podle toho, co nám řekl, tam skutečně v tom místě, co uvedl, našli. No, takže jsme se k tomu dopracovali, potom nějakým způsobem jsme to s ním sepsali. Když jsme ho požádali, aby to podepsal, tak se zachoval naprosto prapodivně.
Měl nějakým způsobem parafovat ten protokol, přečíst si ho, jestli to souhlasí s tou jeho výpovědí. Tak on vlastně, budu zase citovat ze spisu, poté, co mu to bylo předloženo, tak uvedl, všechno je špatně, stoupnul si, otočil se k vyslýchajícímu a stáhnul si kalhoty a uvedl, sežeňte si důkazy, protokol podepisovat nebudu. Protokol zmuchlal a hodil do rohu místnosti.
On to udělal, že prostě předtím měl nějaký, řekněme, on byl ta pod vlivem drog, jo, a pod tím vlivem drog prostě jednal pod nějakýma představama. A prakticky toho člověka napad bezdůvodně. A když nám to začal prostě popisovat, tak už na tom místě, kde byl, chtěl napadnout nějakou ženu, která tam venčila psa. Takže ta žena před ním se vzdálila rychlým krokem, takže on jí prakticky nedošel nebo nedoběh. Takže prakticky si, když to takhle řeknu, zachránila ta paní život. A pán, který tam šel na procházku, čistě náhodou tam šel na procházku, tak se s ním prostě potkal a zezadu ho nožem napad, to prostě tam by neměl šanci nikdo. Jo. Tam rána směřovala na krk zezadu a prakticky už první rána toho pána ochromila, že nebyl schopný jakýkoliv pohybu, žádný obrany, prostě to nepřicházelo v úvahu. No a potom celkem zasadil tomu pánovi zhruba těch 70 bodných ran, odtáhl tam k nějakým garážím, co tam stály, a tam ho zaházel nějakým křovím a nějakou svoji mikinu tam ještě na něj hodil a v klidu tam moci odešel. To byl naprosto nevyspytatelný člověk.
Ten pán zřejmě vůbec nic za poslední chvíle netušil a prostě najednou ho napadne ze zadu do krku a zvláštní je, že i soudní znalec prohlásil, že s takovouto brutalitou se ještě nesetkal. Tam bylo strašně rán, které byly vedeny na hlavu. Nožem na hlavu, bodný poranění vlastně v krku, v okolí míchy, v míše. Když bychom se podívali do znaleckého posudku, tak bezprostřední příčinou bylo bodné poranění v oblasti horní krční míchy.
On to bral, jako, že si jako neuvědomoval, ne, že neuvědomoval, že prostě mu na tom člověku absolutně nezáleželo. Naprosto plochý člověk, bez nějakého cítění, soucitu. Prostě on to popsal, jako kdyby řekl jedna, dvě Honzady.
Drogy, které užíval už léta, mu zřejmě zcela zatemnily mysl. Dunka u výslechu odvyprávěl, že do Plzně přijel už v pátek a na nádraží ukradl batoh, se kterým ho zachytili kamerové systémy. Čekal na ranní autobus a zatím se toulal v okolí nádraží a řeky. Tam potkal ženu, na kterou zaútočil kolem 5:00 ráno, když byla ještě tma. Byl prý pod vlivem drog a nespal a myslel si, že mu ukradla platební kartu. A tak se za ní rozeběhl a zezadu jí řízl nožem do stehna. V jiné verzi ale tvrdil, že žena ho urazila pohledem. Pak utekl, proběhl areálem pivovaru a u garáží doběhl nějakého pána. Dal mu ránu motýlkem zezadu do krku a když se otočil, zaútočil na něj pěstí. Pán spadl na zem a jak ležel na břiše, Dunka si na něj klekl a začal ho bodat do zad a do hlavy. Pak ho odtáhl ke garáži, do úst mu dal ponožku a propíchal mu dlaně. Tělo zaházel odpadky a navrch hodil svou mikinu. To vše policie skutečně zaznamenala při ohledání.
On nám popsal místo, kde odhodil ten nůž. Ten nůž tam byl opravdu nalezený, takže vlastně to mohl vidět pouze pachatel. Ta mikina, která tam byla, kterou byl ten zemřelý pán přikrytý, ta patřila jemu, což bylo následně taky potvrzeno.
Dunka neustále opakoval, že je nemocný člověk a léčí se jako schizofrenik, takže za nic nemůže. Posudky lékařů a analýzy provedené po odebrání jeho krve a moči ale mluvily proti němu.
Znaleckým zkoumáním byla prokázána v moči a krvi přítomnost extáze a v moči navíc stopy pervitinu. Samozřejmě, pokud berete nějaké léky na schizofrenii, tak byste neměl brát žádné drogy.
Dunka si prošel dvojím znaleckým zkoumáním a ani jedna ze soudních znalkyň v oboru psychologie a psychiatrie jeho schizofrenii nepotvrdila. Podle nich trpěl toxickou psychózou způsobenou množstvím dlouhodobě užívaných drog.
On vlastně se pořád bránil tím, že je schizofrenik, že by vůbec za to neměl být stíhán ani odsouzen, kdežto znalkyně opravdu se tímhle tím případem zabírali a opravdu i perfektně potom následně u hlavního líčení u soudu zdůvodnili své závěry a díky tomu on byl i odsouzen.
Tomáš Dunka byl v prosinci roku 2019 odsouzen k výjimečnému trestu, podle kterého měl strávit za mřížemi 22 let. Soud navíc stanovil, že se musí podrobit ústavnímu ochrannému léčení psychiatrickému a protitoxikomanickému.
Tu ten člověk, ten byl naprosto bezábran. Tak o tom se dá předpokládat, že kdyby se začal takhle uvažovat, jak uvažoval v chvíli útoku, tak skutečně asi by došlo k dalšímu útoku na dalšího člověka.
Nikdo nedokáže odhadnout, jak on by se zachoval dál, protože on to bral jako nějaký démon, který mu prostě vždycky vnukli jakoby tu myšlenku, že má něco udělat a proto se choval, jak se choval. No.
Tomáš Dunka si ze svého výjimečného trestu neodseděl ani celý rok. Ve valdické věznici spáchal v roce 2020 sebevraždu.